สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการเที่ยวไปกินไปในวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะในตอนนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด6ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องข่าวสารรอบตัวกับมหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำในสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็เป็นช่วงของช่างคิดช่างทำตามด้วยสถานที่กินในที่เราพาไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ตามด้วยกินแล้วใครโรคและช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะเช่นเคยค่ะที่มีคำแนะนำคำติชมนะคะส่งมาที่รายการของเราสิคะที่อีเมล stouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปนะคะแล้วก็โทรมาคุยกันสดๆอย่างนี้ได้นะคะตอนเช้าของวันศุกร์นะคะเวลานี้เองนะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355ค่ะก็สำหรับข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวแรกของ www.scou.ac.th ของเรานั่นเองนะคะเข้าสู่หน้าหลักเราก็จะพบว่ามีข่าวของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะขอแจ้งรายชื่อชุดวิชาที่เลื่อนกำหนดการเรียนการสอนนะคะในเกี่ยวกับสัมมนาเสริมแล้วก็สัมมนาเข้มด้วยนะคะก็นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นี่ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะส่วนสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการค่ะในหัวข้อว่าการพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์นะคะในวันอังคารที่17มกราคมขออภัยค่ะในวันอังคารหน้าเนี้ยนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่ไปสอบแล้วมีความสงสัยในเรื่องต่างๆนานานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์สารสนเทศหรือว่า call center นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025047788นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 19:10 น.ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ในช่วงเวลา 8:30 น.นะคะถึงเวลา 16:30 น.ค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอท
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ค่ะตอนนี้เราก็จะใกล้กับวันที่25ธันวาคมแล้วนะคะซึ่งวันคริสต์มาสนั้นนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งคริสต์มาสเนี่ยค่ะก็เป็นการฉลองการบังเกิดของพระเยซูกันนะนะคะซึ่งคำว่ามาสเนี่ยค่ะก็ขัดแต่ว่าเดือนคล้ายๆกับเดือนของคนไทยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามองความหมายในประเทศไทยก็คือว่าเป็นพระเยซูซึ่งทรงเป็นความสว่างของโลกนั่นเองนะคะซึ่งอีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับวันนี้เราก็มาจะพบหน้าใครเราก็จะบอกว่า Merry Christmas ถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะในภาษาอังกฤษโบราณเนี่ยเขาบอกว่าสันติสุข ขและความสงบแห่งใจนี่คือความหมายของคำนี
้
นะคะเพราะเขามองว่าชาวคริสต์สมัยโบราณเนี่ยนำประเพณีของชนท้องถิ่นเนี่ยค่ะมาเข้าประยุกต์กับศาสนาก็มีการฉลองเพื่อระลึกถึงการมาเกิดของพระเยซูกันนะคะจากนี้ก็ยังมีคำเกี่ยวข้องอีกนะคะ
ค่ะก็เป็นสองคำที่เราจะรู้จักกันดีในช่วงของคริสต์มาสในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นเรื่องของต้นคริสต์มาสแล้วก็เป็นเรื่องของซานตาคลอสนะคะต้นคริสต์มาสเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะจะหมายถึงต้นไม้ที่อยู่ในสวนสวรรค์นั่นเองซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่ากรุงเอเดนตอนนั้นน่ะนะคะก็พระเจ้าเนี่ยส่งให้อาดัมกับอีวาเนี่ยไปรักษาดูแลต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะในถ้าผู้ที่เรียนพระธรรมคัมภีร์มาก่อนเนี่ยก็จะทราบว่าต้นนั้นน่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับแอปเปิลนั่นเองนะคะซึ่งความที่อีวาแล้วก็เอดัมเนี่ยเขามีความเป็นมนุษย์ก็มีกิเลสใช่ไหมคะก็ทำให้เขาอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้เขาทานหรือว่าไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้ห้ามเข้าใกล้ก็ เกิดความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเข้าไปในสวนแล้วก็เก็บมาทานกันพอเราเก็บมาทานแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงทราบเข้าก็ทรงเสียพระทัยนะคะที่ว่าลูกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเนี่ยได้ไม่เชื่อฟังกระทำการไม่เชื่อฟังแก่พระองค์นะคะตั้งแต่ในศตวรรษที่11เนี่ยชาวคริสต์ก็เลยจะแสดงละครที่จะย้อนรอยอะค่ะให้ระลึกถึงเรื่องของเอวากับอาดัมเนี่ยนะคะเป็นเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะเกรงพระทัยพระเจ้านะคะแล้วก็ทรงให้ต้นคริสต์มาสต้นหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั่นเองเอาไว้เพื่อที่จะประดับฉากนะคะแต่มาช่วงหนึ่งล่ะค่ะพระสังฆราชหลายพระองค์เนี่ยนะคะก็ได้ห้ามให้แสดงเพราะว่ามีการนำไปล้อเลียนนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็คิดว่ามันเป็นยิเกล่ะค่ะหรือว่าลิเกนั่นเองนะคะชาวบ้านก็จะรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูละครสนุกๆแบบนี้นะคะจึงไปนำเอาต้นไม้ต่างๆเนี่ยไปประดับประดากันเอาไว้ที่บ้านนะคะเพราะแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมีจุดเด่นขึ้นในบ้านนะคะซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองนะคะว่า ลูกแอปเปิ้ลแล้วก็มีการเอาพวกลูกแอปเปิ้ลแล้วก็พวกแผ่นขนมปังเนี่ยค่ะไปประดับประดาไว้เนื่องจากว่าที่เอาขนมปังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพิธีเป็นหนึ่งในพิธีศีลมหาสนิทนะคะเวลาที่เขาจะเข้ารีดเขาเรียกว่าเข้ารีดนะคะเขาคือคนที่ไม่ได้เป็นคนของศาสนาคริสต์นะคะจะเข้าไปเป็นคริสต์เนี่ยเขาจะต้องไปเข้ารีดแล้วก็จะมีการดื่มไวน์นะคะซึ่งเป็นการระลึกถึงครั้งหนึ่งที่พระองค์เนี่ยได้ร่วมโต๊ะอาหารกับ
พระเยซู
พระเยซูคริสต์กับสาวกของพระองค์จำนวน13องค์นะคะที่ว่าคนที่13เนี่ยคิดโคตรทรยศกับพระองค์ไปบอกกษัตริย์เฮโรนะคะที่ให้มาทำร้ายพระองค์ในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่จะระลึกถึงในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งขนมปังแล้วก็แอปเปิลเหล่านั้นก็กลายมาเป็นของขวัญในทุกวันนี้ละค่ะที่ว่าจะมีประเพณีที่การตั้งต้นคริสต์มาสเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะคะก็นิยมทำกันอย่างนี้มาจบจนปัจจุบันนี้ละค่ะนะคะก็ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคริสต์มาสไปแล้วส่วนซานตาคลอสเนี่ยนะคะก็เป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กแล้วก็ผู้คนเนี่ยนิยมมากที่สุดในเทศกาลคริสต์มาแต่ที่จริงแล้วในซานตาคลอสเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลยล่ะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซานตาคลอสเนี่ยมาจากนักบุญนิโคลัสเป็นชาวฮอลแลนด์นะคะนับถือเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆค่ะแล้วก็นักบุญองค์นี้นี่เองนะคะที่เป็นสังฆราชของไมล่านะคะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้คือถือฉลองนักบุญนิโคลัสนะคะนักบุญนี้ก็จะมาเยี่ยมเด็กๆแล้วก็เอาของขวัญมาให้เด็กๆที่ไม่ใช่ลูกหลานของพระองค์เองนะคะแล้วก็ชาวฮอลแลนด์ที่อพยพมานะคะก็จะรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมล่ะค่ะในประเพณีแบบนี้บ้างเพื่อขอรับของขวัญ นะคะประเพณีนี้เนี่ยก็จึงเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายเข้าไปในอเมริกานะคะโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือชื่อนักบุญนิโคลัสเนี่ยก็กลายมาเป็นซานตาคลอสในทุกวันนี้เป็นชายแก่ที่มีลักษณะอ้วนใส่ชุดสีแดงนะคะอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วก็มีรถเรื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีกวางเรนเดียร์คอยลากอยู่แล้วก็จะมีเด็กๆ เนี่ยทุกคนในโลกนี้ก็จะ รอคอยโอกาสที่คริสต์มาสจะมาถึงนะคะทางปล่องไฟของทางบ้านนะคะของชาวยุโรปเนี่ยก็จะมีปล่องไฟเพื่อจุดให้ความร้อนให้ความอบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ซานต้าเนี่ยก็จะหย่อนเข้าไปในปล่องไฟบางบ้านก็ประยุกต์นะคะใช้เป็นถุงเท้ายาวๆบางบ้านก็แบบอยากได้กล่องใหญ่ก็ต้องแบบเป็นถุงเท้าใหญ่นิดนึงนะคะก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันมาละค่ะ
ค่ะชาวคริสต์ของเมืองไทยเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามีการนับถืออยู่สองนิกายนิกายแรกก็คือโรมันคาทอลิกหรือเรียกว่าคริสตังนะคะกับนิกายโปรเตสแตนต์นะคะคริสเตียนนะคะซึ่งเรามักจะเรียกพวกนี้ว่าบวกของเขาว่าวัดเช่นวัดพระแม่มารีวัดเซนต์หลุยส์นะคะแต่อีกนิกายมันคือโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะก็เป็นโบสถ์ของเขาจะเรียกว่าทางคริสตจักรนะคะวันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวโบสถ์กันนะคะโบสถ์ที่เราคัดเลือกมาก็ถือว่าค่อนข้างจะดังๆในแต่ละภาคกันนะคะเรามารู้จักกันที่ภาคแรกก่อนเพราะว่าเรามองว่าโบสถ์แล้วเนี่ยค่ะถึงจะเป็นคริสต์ศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะอันนี้เรามาดูกันที่อาสนะวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ที่ตำบลบางนดแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งอาสนะวิหารพระแม่บังเกิดบางนดแขวกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะคะก็คือก่อสร้างเป็นโครงสร้างสูงนะคะมีหอคอยสูงแหลมอยู่ข้างบนซึ่งใช้เป็นหอระฆังนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้รูปร่างดูสูงระหงสู่ฟ้าเลยนะคะเพดานซุ้มประตูหน้าต่างนะคะหรือซุ้มภายในก็มีความโค้งที่แปลกกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นโค้งที่มีจุดตัดอยู่ข้างบนนะคะรูปแบบภายนอกเนี่ยนะคะถือว่าสวยงามมากแล้วเขาบางคนบอกว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยนะคะและอีกอย่างนึงที่เด่นและหาดูยากมากก็คือว่ากระจกสีนะคะเพราะว่าตามช่องซุ้มประตูหน้าต่างเนี่ยจะเป็นภาพรวมๆอยู่ภายในกรอบนะคะซึ่งจะทำให้ใส่กระจกสีนี้แล้วแสงสว่างก็ส่องผ่านนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพเขียนที่เขียนด้วยแก้วนะคะซึ่งที่ประตูอาสนะวิหารเนี่ยค่ะได้นำศิลปะไทยประยุกต์มาใช้ประดับก็คือศิลปะเครื่องเขินจากเชียงใหม่เนี่ยซึ่งทำมาแต่สมัยโบราณเลยแล้วก็ยังอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วถ้าผ่าก็ได้ไปที่นี่ให้สังเกตที่ธรรมาสค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่เรายังไม่มีเครื่องขยายเสียงเขามีการศึกษาแล้วก็ทดสอบทำเลที่ตั้งของธรรมาสค่ะว่าเมื่อนั่งที่ธรรมาสนี้แล้วเนี่ยนะคะเสียงจะกระจายออกไปทุกจุดนะคะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะตอนนี้ก็นำเครื่องขยายเสียงเข้ามาใช้นะคะถ้าท่านสนใจแล้วอยากไปเนี่ยค่ะไปทางอุทยานร.2ค่ะไม่ไกลเลยจากนั้นไปอีกนิดนึงนะคะก็ประมาณ5กิโลเมตรค่ะก็จะถึงนะคะก็เราเคยนำเสนอไปแล้วในของเก่าของจังหวัดนี้ว่าอยู่ไม่ไกลกับโบสถ์บางกุ้งซึ่งเป็นอันซีนของไทยด้วยนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทางสมุทรสงครามกันบ้างนะคะที่วัดเขายี่สานเมื่อสักครู่ไปเยี่ยมโบสถ์แล้วตอนนี้เราก็มาที่วัดไทยกันดูบ้างนะคะกล่าวกันว่าบริเวณบ้านเขายี่สานเนี่ยแหละค่ะเคยเป็นเกาะมาก่อนโดยมีน้ำวังตะบูนเนี่ยนะคะล้อมรอบอยู่พ่อค้าชาวจีนเนี่ยก็จะนำเรือสำเภาเนี่ยมาจอดหลบคลื่นลมที่นี่บางกระแสก็ว่าสำเภาเนี่ยมาล่มที่นี่จึงได้ขึ้นมาตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณเขายี่สานนี้ทำให้เกิดเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะโดยเฉพาะชุมชนชาวจีนนะคะก็ชื่อคลองก่อนเข้าวัดยี่สานเนี่ยก็ยังมีชื่อว่าคลองเจ๊กเสงนะคะซึ่งบ่งบอกเลยว่าแถวนี้เนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนนั่นเองนะคะทางขึ้นวัดเขายี่สานก็เป็นบันไดไม่สูงชันนักละค่ะบรรยากาศสองข้างทางก็มีความร่มรื่นนะคะต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้ติดป้ายบอกชื่อต้นไม้แล้วก็คำกลอนนะคะเป็นสร้อยต่อท้ายด้วยนะคะเมื่อโผล่พ้นบันไดขึ้นไปก็จะพบกับลานกว้างหน้าวิหารนะคะซ้ายมือเนี่ยเป็นศาลาทรงไทยโล่งนะคะตรงกลางเนี่ยมีแท่นก่ออิฐเตี้ยๆอยู่3แถวเวลาที่มองจากวิหารลงมาก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะที่ว่าแท่นขวามือเนี่ยที่ชิดกับศาลาเนี่ยยังมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแท่นนี้เนี่ยในสมัยโบราณเป็นที่วางอาหารคาวหวานถวายพระนะคะแล้วก็บาตรสำหรับเตรียมไว้ตักบาตรนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยมาตักบาตรทำบุญกันก็นั่งกันแบบโดยรอบเลยนะคะส่วนพระที่สวดอยู่บนศาลาเนี่ยนะคะจากการคุยกับคนเก่าแก่เนี่ยก็ยังเห็นเหตุการณ์งานบุญเหล่านี้อยู่นะคะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยชาวบ้านมาทำบุญกันเยอะมากเลยแล้วก็คนในพื้นที่ นอกจากคนในพื้นที่ก็ยังมีคนจากที่อื่นก็มาอยู่กันเต็มลานไปหมดนะคะก็มีเรื่องเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยนะคะก็เคยทรงเสด็จมาทรงบาท ที่นี่ด้วยวิหารวัดเขายี่สานสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะเป็นสถาปัตยกรรมในยุคนี้เนี่ยก็มีฐานที่โค้งแอ่นตรงกลางที่เรียกว่าโค้งสำเภาสภาพปัจจุบันนี้ก็เป็นการบูรณะโดยกรมศิลปากรร่วมกับจิตศรัทธาของชาวบ้านนะคะส่วนหนึ่งของชื่อผู้ร่วมทำบุญก็จะติดเอาไว้ตามซุ้มก็เหมือนกับวัดทั่วๆไปนั่นแหละค่ะนะคะที่มีผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายก็จะมีชื่อติดอยู่นะคะภายในวิหารเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมัลลวิชัยนะคะเรียกกันว่าหลวงพ่อปากแดงนะคะจากสันนิษฐานของกรมศิลปากรนี่ระบุว่าเมื่อเริ่มสร้างในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นพระพุทธรูปที่ยังไม่ทรงเครื่องแต่มาทรงเครื่องในสมัยพระเจ้าเสือนะคะสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะคะซึ่งยุคนี้เนี่ยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องน้อยแล้วก็ทรงเครื่องใหญ่ที่มาของชื่อหลวงพ่อปากแดงนะคะมีตำนานเล่ากันอย่างนี้ค่ะเนื่องจากในสมัยนั้นบนเขานี้เนี่ยเป็นป่าเขาโลกชัดนะคะไม่โปร่งเหมือนกับปัจจุบันนะคะมีหุบเหวโดยทั่วไปนะคะรวมทั้งมีสัตว์ร้ายชุกชุมนะคะเด็กที่ขึ้นมาวิ่งเล่นบนนี้ก็มักจะสาบสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นประจำละค่ะชาวบ้านแล้วก็พระที่นี่นะคะก็เลยหาวิธีการป้องกันนะคะหากุศโลบายโดยทาปากองค์พระประธานเนี่ยค่ะเป็นสีแดงเพื่อให้ดูน่ากลัวพร้อมกับขู่เด็กว่าอย่าขึ้นมาวิ่งเล่นบนนี้นะไม่ฉะนั้นน่ะหลวงพ่อจะจับกินนะก็จึงเรียกกันติดปากกันต่อมาล่ะค่ะว่าเป็นหลวงพ่อปากแดงไม่รู้จริงเท็จประการใดนะคะอันนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมานะคะนอกจากพระประธานหลวงพ่อปากแดงแล้วเนี่ยโบราณวัตถุที่สำคัญอีกอย่างนึงภายในวิหารนี้ก็คือพระพุทธรูป4รอยที่อยู่ภายใต้มณฑปนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธบาท4รอยเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างก่อนพระประธานซะอีกนะคะคือเดิมสร้างในที่โล่งแจ้งภายในมณฑปก่อนภายหลังจึงมีการสร้างวิหารครอบแล้วก็สร้างหลวงพ่อปากแดงขึ้นในภายหลังด้วยนะคะรอยพระบาทรอยพระพุทธบาทภายใต้ถ้วยแก้วครอบเนี่ยนะคะที่ครอบอยู่เนี่ยก็คือจุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีทรงปิดทองนะคะเมื่อคราวเสด็จมาวัดเขายี่สานในปีพุทธศักราช2545นั่นเองนะคะมณฑปทรงไทยที่ครอบพระพุทธบาทเนี่ยก็มีส่วนทรงที่ได้สัดส่วนพอเหมาะพอดีกับพื้นที่นะคะหน้าบันมณฑปเนี่ยก็มีงานจำหลักไม้ที่มีความประณีตเอาไว้เว้นช่องไฟได้อย่างเหมาะสมลงตัวนะคะก็ลองไปเยี่ยมชมที่นี่กันดูได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็น่าจะไปเป็นที่เมืองเพชรแล้วล่ะค่ะใช่ไหมคะที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะมีโบสถ์อยู่ที่หนึ่งที่มีชื่อ
คือที่เมืองจันทร์ที่เมืองจันทร์
เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเมืองเพชรนิดนึงนะคะพอดีว่าเป็นศิษย์เก่าเพชรบุรีอยู่อรุณประดิษฐ์นะคะก็ที่อรุณประดิษฐ์เนี่ยค่ะก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่แล้วก็มีโบสถ์เป็นคริสตจักรนะคะซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์อยู่นะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นโบสถ์ศรีวิมลธรรมเนี่ยเป็นโบสถ์เก่าที่ใช้ในศาสนาพิธีหลากหลายนะคะมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยที่เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะต่อไปเราไปที่ไหนกันดีคะ
ไปที่จันทบุรีค่ะเป็นโบสถ์ที่หลายท่านนะคะบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ก็บางตำราก็บอกว่าใหญ่เฉยๆเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์แคทอลิกอันหนึ่งซึ่งนะคะอันนี้มีที่มาว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะก็ทางประมุขศาสนาที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะทราบมาว่าทางจันทบุรีเนี่ยก็มีพวกมิชชันนารีต่างๆแล้วก็มีคาทอลิกของชาวยวนมาอยู่ที่นี่มากก็มีการร่วมมือร่วมใจโดยส่งทางด้านมิชชันนารีของทางกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่นี่ดูแลโบสถ์แล้วก็ได้เริ่มสร้างโบสถ์นี้กันขึ้นมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโบสถ์เดิมเนี่ยเป็นโบสถ์เล็กๆต่อมาเนี่ยพัฒนาจนใหญ่โตเหมือนปัจจุบันเรียกว่าถ้าไปจันทร์นี่ต้องไปที่นี่เลยค่ะเพราะเป็นโบสถ์ที่สวยมากนะคะเพราะว่าที่นี่มีการติดตั้งในการเรือนใหญ่บนหอสูงนะคะแล้วก็มีกระจกสีเหนือหน้าต่างด้วยนะคะซึ่งมีพิธีเสกระฆังถึง3ใบนะคะที่ติดตั้งบนหอสูงข้างเดียวกับที่ติดตั้งนาฬิกาซึ่งเขาบอกโบสถ์นี้ใช้เวลาสร้างถึง200ปีค่ะซึ่งศิลปะ สถาปัตยกรรมก็เรียกเหมือนเดิมค่ะเป็นศิลปะแบบโกธิกนะคะซึ่งจะเป็นหอแหลมสูงนะคะซึ่งเดิมเนี่ยค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยสร้าง2ด้านต่อมาทางการก็รื้อออกเพราะว่าหอสูงเกินไปค่ะกลัวว่าจะเป็นเป้าระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2นะคะ เพราะฉะนั้นหอสูงทางด้านขวาก็มีรายการเรือนใหญ่ยังติดตั้งอยู่นะคะและถ้าใครขึ้นไปเขาบอกว่ามองเห็นทัศนียภาพของจันทบุรีทั้งเมืองเลยได้ไกลถึง2กิโลเมตรนะคะศิลปะที่นี่ตกแต่งอย่างสวยงามมากนะคะจนกระทั่งต้องบอกว่าอาสนะวิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่นประจำปี2542จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปที่ไม่ไกลจากจันทบุรีมากนะคะห่างจากจันทบุรีแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็คือเป็นคุกขี้ไก่ล่ะค่ะตั้งอยู่ใกล้ตึกแดงที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์นะคะก่อนถึงท่าเทียบเรือ1กิโลเมตรเนี่ยก็จะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2436นะคะเมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรีนะคะในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งติดแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะระหว่างนั้นกองทัพฝรั่งเศสประมาณ600คนเนี่ยนะคะแยกกันอยู่2แห่งแห่งแรกตั้งอยู่ที่จันทบุรีนะคะบริเวณที่เป็นค่ายทหารในปัจจุบันอีกแห่งก็อยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์นะคะเชื่อกันว่าแต่เดิมเนี่ยพวกฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเป็นป้อมนะคะเรียกว่าเป็นป้อมฝรั่งเศสโดยชาวฝรั่งเศสจับนักโทษไทยคนไทยเนี่ยที่ต่อต้านฝรั่งเศสมาขังไว้ที่ป้อมเนี้ยนะคะแล้วเลี้ยงไก่ไว้ด้านบนค่ะให้ไก่เนี่ยอุจจาระลดหัวนักโทษนะคะมีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกว้างยาวก็ประมาณแค่4เมตรเศษนะคะก็สูง7เมตรเท่านั้นเองมีช่องระบายอากาศอยู่2แถวหลังคาโปร่งแล้วก็เชื่อกันว่าที่คุกเนี่ยนะคะเป็นคุกที่ทรมานมากเพราะว่าชั้นบนเนี่ยใช้เป็นที่เลี้ยงไก่นะคะแล้วก็เมื่อคุยถึงโบสถ์ดังๆไปแล้วนะคะถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องของอีสานก็จะไกลอยู่นะคะเราก็ไปกันที่โบสถ์วัดสองคอนกับโบสถ์วัดซ่งแย้นะคะโบสถ์วัดสองคอนเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไป40กิโลเมตรนะคะโบสถ์อยู่ริมน้ำนะคะเปิดให้เข้าชมเวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะเดิมวัดสองคอนี่ก็มีชื่อว่าวัดพระแม่ไถ่ธาตุนะคะที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเกิดการพลีชีพเพื่อปกป้องศาสนาของนักบุญนะคะแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะแล้วก็โบสถ์อีกโบสถ์นึงนะคะก็คือโบสถ์วัดซ่งแย้นะคะก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามล่ะค่ะเป็นโบสถ์ที่อยู่ในโรงเรียนซ่งแย้พิทยาแล้วก็โบสถ์นี้นี่ก็อยู่บริเวณเดียวกันนะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางชุมชนเล็กๆนะคะล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โบสถ์แห่งนี้เนี่ยก็จะสร้างด้วยไม้นะคะหลังใหญ่ที่เป็นโบสถ์ที่หลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยล่ะค่ะ
ค่ะแล้วก็ทราบถึงโบสถ์อันซีนอีสาน2โบสถ์ไปแล้ววัดสองคอนกับซ่งแย้นะคะแต่จริงๆจะมีอีกโบสถ์นึงคือวัดนักบุญอันนานะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของทรงตะวันตกที่อยู่ริมแม่น้ำโขงที่นครพนมเพราะว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยกันอยู่แล้วมีสถาปัตยกรรมที่น่าชมนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีหอคอยคู่ค่ะที่นี่เขาบอกว่ากว่าจะเป็นความสวยงามที่เห็นได้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะใช้เวลานานมากเพราะวัสดุทั้งหมดนี้ส่งมาจากไส้ง่อนเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวียดนามที่ตั้งรกรากอยู่ที่นครพนมนะคะซึ่งถ้ามาแถวนี้เนี่ยนะคะทางอีสานพลาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสค่ะต้องไปที่ชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ท่าแร่จังหวัดสกลนครนะคะเพราะที่นี่นะคะต้องบอกว่าความโดดเด่นของเขาก็คือผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกนะคะคล้ายๆกับบ้านเมืองในแถบประเทศทางตะวันตกนะคะและทุกคืนของวันคริสต์มาสนะคะชุมชนที่นี่จะจินตนาการเอาดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมาแห่อยู่บนดินเราเรียกกันว่าเทศกาลแห่ดาวนะคะซึ่งอันนี้เป็นงานรื่นเริงของเขานะคะเพราะเขาบอกว่าดาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูที่เสด็จลงมาประสูติบนโลกเนี่ยนะคะก็มีการจัดขบวนรถนะคะแล้วก็ประดิษฐ์ประดาดาวหลายขบวนทีเดียวแล้วพอกลางคืนปุ๊บก็จะเปิดไฟให้ดาวเนี่ยสดใสขึ้นมาเลยแล้วก็แห่กันไปรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปที่โบสถ์แถวๆหมู่บ้านนั้นก็คืออาสนะวิหารอัครเทวดามีคาเอลนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีรถร่วมขบวนเนี่ยถึง200คันทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าไปเที่ยวแล้วก็คงจะเป็นที่นี่แหละค่ะจากนั้นเราจะไปโบสถ์ทางภาคใต้ค่ะ
ค่ะจังหวัดกระบี่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากจังหวัดหนึ่งในฝั่งอันดามันนะคะมีวัดนักบุญอักเนสกระบี่นะคะอยู่ห่างจากหาดนพรัตนาราเนี่ยอยู่ในตำบล อ่าวนางประมาณแค่600เมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นวัดของศาสนาคริสต์ปัจจุบันนี้มีคริสต์ชนนะคะของไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยอักเนสคืออะไรคะก็คืออักเนสเนี่ยเป็นภาษาละตินแปลว่าลูกแกะนะคะหรือว่าผู้ที่ถ้าเป็นศาสนาคริสต์เขาก็จะคิดว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่นั่นเองนะคะอักเนสเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง12ปีเวลาในสมัยคริสตศตวรรษที่1ถึง2อักเนสมาเป็นคาทอลิกอยู่นะคะแล้วก็ถูกจับไปเพราะว่านับถือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะในที่สุดอักเนสก็เลยยอมตายเพื่อที่จะยืนยันถึงพระเจ้าฉะนั้นอักเนสจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าฮีโร่ของชาวกรุงโรมนั่นเองนะคะที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองฉะนั้นจึงใช้ชื่ออักเนสมาเป็นองค์ประมุขของประธานในโบสถ์นี้นะคะก็ที่นี่ก็มีความโดดเด่นหลากหลายอย่างละค่ะอาทิเช่นภาพเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูถูกจับเคี่ยนตีนะคะแล้วก็ถูกทรมานในที่สุดก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะคะมีอยู่ด้วยกัน14ภาพด้วยกันนะคะก็ลองไปเยี่ยมชมที่นี่ดูได้นะคะ
จากนั้นนะคะเมื่อเราอยู่แถวนี้แล้วเรามารู้จักกับประเพณีลอยเรือของชาวเลกันนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากแล้วก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวอูรักลาโวนะคะพวกนี้จะอาศัยอยู่แถวจังหวัดกระบี่และใกล้เคียงนะคะเมื่อถึงเวลาที่เขากำหนดก็คือพิธีนี้ประเพณีชาวเรือเนี่ยนะคะเขาจะทำแค่ปีละ2ครั้งคือทุกวันขึ้น13ถึง15ค่ำของเดือน6และกับเดือน11นะคะสมาชิกของชุมชนเหล่านี้แยกพี่น้องที่แยกย้ายกันไปอยู่ที่ต่างๆเนี่ยที่ทำมาหากินในแถบและหมู่เกาะต่างๆในอันดามันเนี่ยค่ะก็จะเดินทางกลับมาถิ่นฐานเพื่อประกอบพิธีนี้นะคะซึ่งเป็นพิธีที่ทำกันติดต่อเป็นเวลา3วัน3คืนเป็นการสะเดาะเคราะห์ของชาวเลแล้วก็ชาวไทยใหม่นะคะมันก็จะพูดไปก็คล้ายๆกับประเพณีชาวลอยกระทงของไทยอะค่ะโดยการสร้างเรือจากไม้ระกำนะคะแล้วก็ตัดผมตัดเล็บพันตุ๊กตาไม้แทนคนเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเรือลอยไปเพื่อเอาความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆออกไปทะเลนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีการร้องรำทำเพลงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็หาชมได้ยากค่ะจากนั้นเราไป
ที่โบสถ์การหว่านะคะสถาปัตยกรรมกอธิกที่โดดเด่นริมเจ้าพยานะคะกองการท่องเที่ยวก็ได้ยกให้โบสถ์นี้เนี่ยนะคะเป็นโบสถ์คริสต์วัดกาวาเป็นโบสถ์อันซีนของบางกอกที่มีความสวยงามน่าท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะใกล้ๆกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะชาวกรุงเทพก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 17:30 นถึง 20:00 นนะคะก็ในเวลา 19:00 นถึง19:30 นถึง 20:00 นนี่ก็จะมีพิธีมิสซาอยู่ด้วยส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดปกติที่เวลา 17:30 นถึง 20:00 นนะคะจะมีมิสซาตั้งแต่8:00 นถึง 11:00 นนะคะช่วงเช้าสำหรับความเป็นมาของวัดกาวาเนี่ยก็สร้างขึ้นโดยกลุ่มชนชาวโปรตุเกสนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะที่ภายหลังเนี่ยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าเนี่ยก็พวกเขาก็ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่นี่ล่ะค่ะนะคะต่อไปเราไปรู้จักก
ันต่อค่ะก็เมื่อไปถึงที่บทกระวาแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ไม่น่าพลาดนะคะอย่าลืมไปเยี่ยมชุมชนกูดีจีนค่ะอันนี้เป็นชุมชนแก่ๆเลยเพราะว่ามีหลายวัฒนธรรมเลยนะคะไม่ว่าจะจีนยวนหรือโปรตุเกสเข้ามาเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวจะต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของอาหารด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อก่อนมีทั้งบทจีนและก็บทฝรั่งด้วยนะคะจากนั้นเราขึ้นไปภาคเหนือเลยค่ะ
ค่ะก็ที่ภาคเหนือนะคะก็มีมงฟอร์ดวิทยาลัยเนี่ยค่ะอยู่บนดอยสุเทพนะคะจะมีเรื่องของโบสถ์นึงที่มีความสวยงามมากนะคะแล้วก็มีบ้านข้าวเงียบคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าบ้านข้าวเงียบคืออะไรบ้านข้าวเงียบเนี่ยในคริสตจักรนะคะก็เนื่องจากเรียนทางโปรเตสแตนต์ก็เลยเรียกว่าเป็นคริสตจักรแล้วกันนะคะก็เขาจะเป็นลักษณะของการเข้าไปอยู่คล้ายๆกับพระสงฆ์ของไทยนี่แหละค่ะอยู่อย่างทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรทำอย่างไรแล้วก็มีการทบทวนไบเบิลกันนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการอ่านมานาประจำวันซึ่งเป็นเอกสารเล็กๆนะคะฉบับเล็กๆของชาวคริสเตียนเราเนี่ยก็จะมีให้อ่านกันนะคะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้านะคะเราก็จะทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรลงไปบ้างในหนึ่งวันนะคะแล้วก็ชาวคริสตจักรที่เข้าไปที่บ้านเข้าเงียบเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ กันเงียบสงบจริงๆนะคะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าทั้งวันล่ะค่ะเป็นระยะเวลาประมาณสัก7นะคะ7วันถึง1เดือนแล้วก็มีนะคะ
เมื่อเราอยู่ตรงเชียงใหม่นะคะก็แนะนำว่าเราก็ไปเที่ยวบริเวณที่เราเรียกกันว่าเครื่องเงินบัวรายนะคะซึ่งคนที่ผลิตเครื่องเงินเนี่ยค่ะเดิมดั้งเดิมเนี่ยเขามาจากอังวะหรือพุกการนะคะตั้งแต่สมัยเชียงใหม่ตกเป็นของพม่าที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะเราพาไปเที่ยวเยอะนะคะถ้าไปสมุทรสงครามก็อย่าลืมนะคะเบเกอร์ปทุไทยค่ะถ้าไปเมืองจันนะคะก็แนะนำนะคะว่าไปก๋วยเตี๋ยวเส้นปูนะคะหรือว่าถ้าจะไปทางอีสานก็เป็นอาหารทางยวนนะคะหรือกรุงเทพค่ะกุฎีจีนนะคะขนมกุฎีจีนพลังซึ่งเป็นต้นตำรับมาจากโปรตุเกสอันนี้ก็แนะนำสั้นๆนะคะจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราวันนี้เราเป็นธีมของโบสถ์คริสต์นะคะก็จะเห็นว่ามีโบสถ์คริสต์เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญก็คือมีกระจกสีนะคะวันนี้เราก็เลยแนะนำเรื่องของการใช้กระจกสีสเตนกลาสนะคะสเตนกลาสเนี่ยเป็นวัตถุที่ใครๆก็นิยมเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามีความหรูหรานะคะเป็นความสง่าแล้วก็มีสีสันที่ดูสวยงามโดยเฉพาะเมื่อตกแต่งประตูหน้าบ้านก็จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นให้กับผู้ที่เยี่ยมชมเลยนะคะกระจกสีสเตนกลาสเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งต้องอาศัยงานฝีมือที่ประณีตจริงๆนะคะแม่บ้านในปัจจุบันเนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบสำเร็จรูปได้แล้วนะคะคือไปเลือกมาได้เลยแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะก็จะมีคุณภาพที่ดีพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยาวกว่าสมัยก่อนมากนักนะคะการออกแบบเนี่ยควรเริ่มตั้งแต่พิจารณาจากคอนเซปต์ของบ้านนะคะว่ามีรูปทรงแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้ได้แนวทางในการเลือกลวดลายนะคะที่เป็นกรอบกว้างๆนะคะสำหรับใช้ออกแบบงานสเตนกลาสไม่ให้ออกนอกกรอบคอนเซปต์มากนักนะคะแล้วก็ซึ่งการใช้สีเซนกลาสเนี่ยเหมาะกับบ้านสไตล์อาร์ตนะคะที่เป็นศิลปะนูโวหรือว่าอาร์ตเดโคนะคะซึ่งเพราะว่ามีการเล่นสีลวดลายที่เป็นธรรมชาตินะคะการติดตั้งก็ง่ายค่ะมาพร้อมกับวงกบนะคะแล้วก็เป็นไม้สำเร็จรูปเนี่ยก็แต่มีข้อเสียอยู่อย่างนึงว่าราคาของเขาเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกรดกระจกนะคะและเนื้อไม้ก็จะมีการลงสีทับนะคะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีราคาพอสมควรนะคะเรื่องของสเตนกลาสจบไปแล้วนะคะก็ต่อไปเราก็ไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ในวันนี้ก็แนะนำวิธีการแพ็คกระเป๋าอย่างมือโปรนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คงคิดว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้จะไปท่องเที่ยวกันวิธีการแพ็คกระเป๋าแบบมือโปรก็ไม่ยากนะคะก็บรรจุทุกอย่างที่เราต้องการไปแต่ในขนาดย่นย่อหน่อยนะคะอย่ารักพี่เสียดายน้องนะคะเพราะว่าของใช้ทุกอย่างที่จำเป็นเลยไม่ว่าแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมถ้าเช็ดตัวต่างๆเนี่ยถ้าพักโรงแรมก็โชคดีไปเพราะว่าเขามีให้แต่ถ้าเขาไม่มีต้องไปแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาเป็นถ้าเช็ดตัวผืนเล็กกันไปนะคะนอกจากนั้นพวกคุณผู้หญิงค่ะเครื่องสำอางประเทืองผิวก็ต้องพกพาค่ะส่วนเสื้อผ้าก็ต้องวางแผนราคาไปกี่วันแล้วก็จับคู่อาจจะต้องมีการใส่ซ้ำกันบ้างนะคะและรองเท้าก็เหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะคู่หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะข้อสำคัญนะคะของที่ใช้แน่ใจนะคะว่าได้ใช้จริงๆค่ะตรงนี้เพราะว่าคุณลองดูว่าคุณแพ็คของทั้งหมดแล้วเนี่ยกระเป๋าหนักเพียงพอที่คุณจะรับไหวได้ไหมแบกเองได้ไหมนะคะข้อสำคัญอยากจะฝากไว้สำหรับบางคนชอบซื้อกระเป๋าควรจะมีเนื้อที่เล็กน้อยนะคะเพื่อให้สามารถซื้อของกลับมาได้นะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เอามานะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลอันนี้จากหนังสือ Vogue นะคะตรงนี้ก็ไปแล้วฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ใน ช่วงกินแล้วคลายโรคนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องของโบสถ์ที่เมืองจันทบุรีใช่ไหมคะที่นั่นเนี่ยมีสมุนไพรที่เป็นพริกไทยนะคะนอกจากจะใช้ปรุงอาหารผัดต่างๆแล้วก็แกงทอดต่างๆแล้วนะคะพริกไทยเนี่ยยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วยนะคะก็มีคนเคยใช้สมุนไพรพริกไทยเนี่ยเป็นยาลดความอ้วนได้อีกด้วยจริงหรือไม่นี่ก็ต้องไปลองรับประทานกันดูนะคะเนื่องจากพริกไทยนี่ไม่มีอันตรายเป็นสมุนไพรที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ลองไปรับประทานกันดูสรรพคุณพริกไทยเนี่ยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะพริกไทยยังมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ให้เน่าเสียได้ง่ายนะคะน้ำมันหอมระเหยในพริกไทยเนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้แล้วก็ได้ถูกใช้ไปเป็นส่วนผสมของน้ำมันที่เราใช้สูดดมเพื่อให้โล่งจมูกกันอยู่หลายขนานด้วยกันนะคะแต่ว่าการนำมาทำสมุนไพรนั้นน่ะนิยมใช้พริกไทยดำมากกว่าเพื่อเพิ่มให้พริกไทยดำเนี่ยต้องเป็นพริกไทยที่แก่จัดนะคะซึ่งกลิ่นแล้วก็รสของพริกไทยนี่ก็จะฉุนกว่าพริกไทยอ่อนที่มีสีขาวนะคะผลของผลและเมล็ดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เรานำมาใช้กันมากโดยเฉพาะเมล็ดนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะรักษาอาการปวดกระเพาะอาหารนะคะอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยขับลมในกระเพาะแล้วก็แก้ท้องเสียแก้ปวดฟันแก้ท้องอืดแล้วก็ช่วยย่อยในแง่นี้คนไทยก็จะชอบใช้พริกไทยในอาหารเพื่อเพิ่มความหอมให้กับอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะพริกไทยอ่อนนี่ยังให้แคลเซียมในปริมาณสูงมากๆนะคะรองลงมาก็ยังมีฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็วิตามินซีเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยป้องกันมะเร็งด้วยอีกด้วยนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะที่คุ้นเคยกับพริกไทยอ่อนเนี่ยก็ลองรับประทานพริกไทยอ่อนดูได้ถึงจะไม่เผ็ดร้อนเท่ากับพริกไทยที่แก่นะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เช่นกันนะคะในวันนี้เนี่ยรายการของเราก็มีเด็ดมากมายนะคะมานำเสนอลองไปชมช่วงต่อไปในวันคราวหน้าดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
สำหรับวันน
ี้
สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ